halkani waa Washington laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhagaysataan mawjadaha gaagaaban hirarka FM-yada iyo weliba barteena internetka ee voasomali.com.
Maalin wanaagsan waa maalinta talaado ah oo bisha November ee 2022 sanadka 2014 ka waxaa dhigistayaal aad naga socotaan mowjadaha gaagaaban ee 13.15 mitirban idaacadda galabnimada wada jir waxaa halkan uga daadheen doona Cabdi Axiis Xuseen Cusmaan iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
Meeshii waxa ka dhimatay maama qofumar ay ka dhimatay meeshaas taas oo sii dheer markaa la xirxiray ilaa ay konton ruux oo ay xirin yihiin marka kulay nabad gelyada aad ay u xuntahay hatta ilaa iskoolaadka maanta ma jiraan isbaratan waa la xirxiray iyo goobahi oo dowladda ka shaqeeyso dhan waa labada xirir ma qayb.
Kaasi waxa uu ahaa Mukhtar Xuseen Haaji oo ku sugan gobolka Missouri ee dalkan Mareykanka kana hadlaya rabshadaha socda ee ka dhashay go'aan xeerbeegti Mareykanka ay ku go'aamiyeen inaan dacwad lagu soo oogi doonin sarkaal bilayska ka tirsan oo horay u toogtay wiil madow ah. Warbixin iyo wareysi ayaanu idinka haynaa.
Ololahan waa olole caalami ah, waa 16 maalmood oo ka bilaabma bishan November 25-keed oo maanta ah ilaa December 10-keeda. In ku eeg maalmahaas oo dhan waxa laga hadlaa in maxaa ku leeyahay tacadiyada haweenka ka dhanka ah, in maxaa ku leeyahay xuquuqadka asaasiga ah haweenku ay leeyihiin, iyo qaabkii maxaa ku leeyahay arrinta loo horumarin lahaa.
Codkii wasiir ku xigeenka shaqada iyo arrimaha bulshada ee Soomaaliland Shugri Xariir Ismaaciil oo ka hadlaysa bilowga olole ku saabsan ka hortagga tacadiyada haweenka, wareysi ayaan idinku haynaa.
Sidoo kale waxaan idin haynaa doodii gaabnayd xubintii amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale, balse marka hore wararkii adduunka.
Wararka ka imaanaya koonfurta Soomaaliya ayaa waxa ay sheegayaan in duqeymo dheeraad ah oo dhinaca cirka ay geysteen diyaaradaha dagaalka ee Kenya. Duqeymahan ayaa waxa ay ka kala dhaceen agagaarka deegaamada Hargeysa Yaray iyo Faanoole oo dhinaca koonfureedka xiga degmada Jilib ee gobolka Jubada Dhexe. Ugu yaraan 12 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab ayaa la sheegay in duqeymahan ay ku dhinteen, sida ay dadka deegaankaasi u sheegeen idaacadda VOA-da. Idaacadda Al-Shabaab ayaa iyaduna tabisay inaanan cidna waxba ku noqon weerarada dhinaca cirka ee Hargeysa Yaray. Duqeymo kale ayaa maalinkii saddexaad iyaguna waxa ay ka socdaan deegaanka Godoon Dhowe oo 40 kilomitir ka xiga dhinaca koonfur magaalada Beledxaawo ee gobolka Gedo, halkaasoo dowladda Kenya ay sheegtay in laga soo abaabulay weerarkii lagu qaaday bas ka tagay magaalada Mandera maalintii Sabtidii oo lagu dilay 28 qof oo rayida. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda dilkaasi.
Magaalada Ferguson ee dalkan Mareykanka ayaa waxaa ka dhacay rabshadihii ugu darnaa ee muddo bilowina halkaasi ka dhaca kadib markii guddi xeerbeegtiya ay go'aamiyeen inaan dacwad lagu soo oogin sarkaal cadaan ah oo bilayska ka tirsan oo isagu toogasho ku dilay wiil madow ahaa oo aan hubaysnayn. Rabshadaha ayaa bilowday xalay oo isniin ahayd markii saraakiishu ay ku dhawaaqeen inaan wax dambi ah lagu soo oogi karin Darren Wilson, dilkii uu geystay bishii August Michael Brown oo 18 jir ahaa. Madaxa bilayska ee St. Louis John Belmer ayaa sheegay in dadka rabshadaha sameynaya ay dhismayaal fara badan dab qabadsiiyeen, wuxuuna sheegay inaysan jirin wax dhaawaca oo la soo wariyey. Ugu yaraan 29 qof ayaa bilaysku ay qabqabteen. Goor xalaysii horreysay ee bilayska ayaa isticmaalay sunta dadka kaga ilmeysiisan si ay u kala eriyaan dibadbaxayaasha kuwaas oo qaarkood dab qabadsiiyey baabuurta bilayska, waxaana ku tuurayay bilayska. Rasaas goosgoosa ayaa laga maqlayay xaafadaha qaarkood. Dibadbaxyo kale ayaa sidoo kale laga dhigay magaalooyin ku yaala Mareykanka sida New York, Oakland, Chicago, iyadoo dadku ay isku soo baxeen. Sidoo kalena dad kooban ayaa iyaguna isugu soo baxay bannaanka hore ee aqalka cad ee magaalada Washington.
hoggaamiyaha Iran Ayatollah Ali Khamenei ayaa waxa uu sheegay in Mareykanka iyo awoodaha xulufadiisa Yurub ay ku guuldareysteen isku dayadoodii ay ku doonayeen inay Iran ku keenaan gondahooda intii ay socdeen wada xaajoodada barnaamijka nuclearka ee dalkaasi. Warkan la soo dhigay barta usbuuclaha internetka uu ku leeyahay talaadada maanta ah hoggaamiyahaasi ayaa markii ugu horeysay la soo qoray tan iyo markii ay bilowdeen wada xaajoodyada quwadaha dunida iyo Iran oo isku raacay in la ballaariyo heshiiskaasi muddadiisa tan iyo sanadka soo socda bartamihiisa. Muddo kordhintan ayaa waxa ay timid kadib markii laba dhinac ay ku guuldareysteen inay gaaraan heshiis isniintii shalay ahayd, taasoo lagu xaqiijinayo in barnaamijka nuclearka Iran uu noqdo mid nabdoon, iyadoo dalalkaasina waa dalkaasina taasi beddelkeeda laga qafiifinayo cunaqabateyntii dhaqaale ee saarneed. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa sheegay in Iran iyo kooxda kale ee ka kooban Mareykanka, Britain, Shiinaha, Faransiiska, Ruushka iyo Jarmalka ah ay wax badani isaga dhow yihiin sidii hore ayna gaareen heshiis.
Laba qarax ayaa ruuxay suuq ay dadku ku badan yihiin oo ku yaala dalka Nigeria magaalada Maiduguri, kuwaasoo sababay khasaare. Warar hordhaca oo laga helaya goobtaasi ayaa sheegaya in laba haweenay ah oo isi soo midaamiyey bamna isku soo xiray ay isku qarxiyeen suuqaasi maanta Salaasa. Goobjoogayaal ayaa sheegay in ugu yaraan 30 qof lagu dilay ama lagu dhaawacay qaraxyadan. Ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda. Kooxda Boko Haram ayaa gobolka Borno lagu eedeeyey inay dhowr qaraxyo ay ka dambeeyeen oo dad badan ay ku waxyeeloobeen. Laanta af Soomaaliga idaacadda V O A ayaad naga dhagaysanaysaan. Galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. Mid ka mid ah gobollada ku yaala bartamaha waddankan Mareykanka ayay ka socdaan rabshadihii ugu xumaa in muddo ah kadib markii xeerbeegti Mareykani ay go'aamiyeen inaan wax dacwada lagu soo oogi doonin sarkaal cadaan ahaa oo ka tirsanaa Bilayska oo bishii August ee sanadkan toogasho ku dilay wiil madow ahaa oo aan hubaysnayn. Bilayska magaalada San Luis ee gobolka Missouri ayaa sheegay in ka badan 10 dhisme dab la qabatsiyay lana burburiyay, inkastoo aan la soo sheegin wax dhimasho. 29 qof ayay bilaysku qabteen. Cabashooyinkan ayaa sidoo kale ka dhacay magaalooyinka New York, Chicago, Oakland iyo Oakland oo ka tirsan gobolka California iyo waliba magaalada falkan uu ka dhacay ee Ferguson. 18-kii bishii August ee sanadkan ayaa sarkaalka Bilayska oo lagu magacaabo Darren Wilson uu toogasho ku dilay wiilka madowga ahaa ee Michael Brown magaalada Ferguson ee gobolka Missouri. Warbixin waxaa arrintaasi ku saabsan inoo soo diray wariyaha V O A Chris Simpkins. Waa kan Xuseen Barre Aadan oo inoo soo jeediya.
Xeerbeegtida gobolka Missouri ayaa ku dhawaaqay xukunkan oo 4 bilood ee u dambeysay la sugay. Waxaanay go'aan ku gaareen in aan askarigaasi oo lagu magacaabo Darren Wilson aan loo raaci karin wax dambi ah oo la xidhiidha dilka Michael Brown oo ahaa wiil dhalinyaro ah oo madow ah oo aan hubaysnin xilliga uu dilkiisu dhacay. Dacwad oogaha degmada San Luis County, Robert McClark, ayaa ku dhawaaqay go'aanka ay soo saareen xeerbeegtidu.
They determined that no probable cause exists to file any charge against Officer Wilson and returned a no true bill.
Waxay go'aansadeen inaanay jirin sabab suurtagal ah oo faldambiyeed loogu soo oogo askarigan, mana jirto wax ay ka soo celiyeen 5 eedeymood ee loo gudbiyay. McCulloch ayaa sheegay in askariga Wilson uu sheegay in wiilka la dilay uu feeray askariga gacan inay isu qaadeen. Waxaa lagu tilmaamay in markhaatiyaalay cadeeyeen in Brown oo ah wiilka yar ee la dilay uu u gacan qaaday askariga.
This came at him in a full charge and that as Officer Wilson fired shots at him, Mr. Brown stopped and Officer Wilson stopped shooting.
Waxa uu si xooga isugu soo qaaday askariga, taasi oo ku kaliftay inuu askarigu rasaas rido, taasoo markii dambe keentay inuu joogsado askariguna joojiyay xabadda. Waxaana uu mar dambe wiilku soo dhaqaaqay oo mar labaad ku soo dhaqaaqay askariga, taasi oo haddana keentay inuu xabad rido. Waa sida uu askarigu noo sheegay. Go'aanka xeerbeegtida kadib ayaa waxaa la hadlay dadka Mareykanka madaxweyne Obama oo shacabka ugu baaqay inay isdejiyaan, waxaana uu ka codsaday booliska in ay muujiyaan taxadar iyo qadarin.
Michael's parents in asking anyone who protests this decision to do so peacefully.
Waxaan codkayga ku daraya waalidinta Michael Brown, waxaan weydiisanayaa cid walba oo doonaysa inay go'aankan ka hortagaan ama ay ka mudaharaadaan inay si degan u banaanbaxaan oo nabadgelyo.
banaanbaxyo ayaa islamarkiiba bilaabmay markii go'aanka lagu dhawaaqay. Qaar ka mid a dibadbaxayaasha ayaa dhac iyo bililiqo u geystay goobo ganacsi, waxaanay dhagax ku tuureen ciidamada booliska. Booliska ayaa iyaguna ku jawaabay qiiqa dadka kaga ilmaysiiya. Saacada kadib, booliska St. Louis County ayaa sheegay in ugu yaraan 12 dhisme dab la qabadsiiyey, waxaana taliyaha booliskaasi uu sheegay inaanu boolisku xabad ridin laakiin uu isagu maqlayay 150 rasaas ah oo la riday. Banaanbaxyo ayaa saameeyey magaalooyin kale oo dalka Maraykanka ah sida New York, Oakland iyo Chicago.
Warbixintaasi waxaa soo diray wariyaha V O-da Chris Simkins. Xuseen Barre ayaa nala socodsiinayay.
Haddaba maxaa xeerbeegtidii arrinkan gacanta ku haysa ee ku saleeyeen go'aankii ay gaartay? Su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaa Maxamed Cabdixasan Sandheere u weydiiyey Mukhtaar Xuseen Xaaji oo ah madaxa jaaliyadda Soomaalida ee magaalada St. Louis oo iyadu ah magaalo daris la ah magaalada rabshaduhu ay ka socdaan ee Ferguson.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Maxamedow, horti jawaabahan waxaa la sugay ilaa iyo Friday-ga, marka aday maanta asliinta aad talaabada ah ayay go'aanka gaareen inay sheegaan. Marka waxa faahfaahin weyn ay ka bixiyeen sababihii asaga oo loo yiri marka oo gilti maaha ma jiraan, laakiinse dadkad waxaa leeyihin sidii warbaahinta aan ka maqalno waxaa leeyihin marka ninkii wuxuu ahaa qof oo self defense ah, marka waxaa loo helay markaatiyaal oo leeyihin marka qofkii wiilka oo la dilay oo mana African Americanka in asaga ma ana weerar ka qaaday wiilkan, laakiinse haddii wax adeemo kale di oo meesha la keenay ma jiraan. Marka garan juuriga sharciga wuxuu yahayna qofkii haddii yahay man qof self defense ah, marka
oo isaga naftiisa difaacay.
Haa, marka wuxuu leeyihin marka booliiskii waa isdifaacay, marka difaac ayuu ku jiray waaye. Marka saasay u gaareen go'aanka man inuu asaga yahay qof oo macna oo dambi aan lahayn.
Waa askarigii caddaanka hayay dilay wiilka madoba.
Haa, marka sidii warbixin sheegahayaan markaatiyaashi hadalkooda waa isdhaafeen, marka dadku waxaa isweydiin hayaan maadaama dadkii oo markaati ahaan maaday meeshii oo hadalkoodana oo isdhaafeen aan ahayn mid, marka se ku dhacday in la yiraahdo marka ninkan gilti maaha. Marka caddaantii maduurga waxaa u arkaan wixii la sameeyey ina mid cadaalad aan ahayn, marka dowladna ay ka qaldan tahay. Marka kulleyd waxaan u aragnaa marka kulley wixii haddii socdo maanta taariikhiyan waddanka Maraykanka ma dhicin mudaharaad noocan ama kas
waaye. Marka xaaladda magaaladu hadda say tahay, khasaare ma la sheegay? Waxaan telefishinada ka arkaynay baabuur gubanaysa iyo rabshado badan oo ka socda. Khasaaraha ilaa iyo hadda maxaa la sheegayaa?
Yoo, khasaare weyn ayaa ka dhacay magaalada, ilaa haddana waa socdaan. Sidii aada u aragtay ma tv-yada idinka aada ka fiirsateen, waxaa dhaceen marka waxa waaye meelal badan oo business center ah, meelo oo ganacsi ah waa la gugubay oo ilaa hadda aan lasoo koobi karin. Haddaan ku soo qaado marka waxa sidan Walgreenyada oo meesha farmashada daawada maxaa la yiraahdaa autozonka, meesha qalabka gawari laga gado iyo waxii la mid ahba, aday hadda meelada aan la koobi karin war, aday intaas oo business center ah ayay gubeen. Marka meeshii waxaa ka dhimatay maama qof dumar ayay ka dhimatay meeshaas, taasoo sii dheer marka waxaa la xirxiray ilaa iyo 50 ruux oo ayay xiran yihiin. Marka kulley nabadgelyada aada ay u xun tahay, hataa ilaa iskoolaadka maantii ma jiraan, iskooladana waa la xiray iyo goobahii oo dowladda ka shaqeyso dhan waa labada xiray. Markaas
waan gartay marka ciidanku sidau uga jawaabay, waxaan ogeen in maalmihii ugu dambeysay ciidan badan la keenay oo noocyo kala duwan ah ee magaalada Ferguson ee gobolka Missouri.
Ciidankii waa joogaan, waana dawa hayaan niminka oo hayaan protestiga amiskale oo ku jiraan dibadbaxga. Marka haddaa adiga aada aada u socotid wax kuma dhahayn, laakiin haddii oo qof oo dhalo wato miskale wax wato farax ka wato ku arkaan ayaa kusoo ceersanayeen. Marka haddirtan markii oo arkeen oo bulshadii amiska oo dibadbaxga aada u yahay farax ka bax, waxaa sameeyeen waxaa tuureen baxashan oo bombada ilmaha indhah ka ilmeysiso. Marka saas ayaa isticmaalayaan si dadka uga kala eryaan meelaha goobaha oo markaas ay ka tuurin yihiin.
Waan gartay marka rabshadahan intee ayaa la filayaa inay sii socdaan? Ma kuwo aada isleedahay dhaqse usoo dhammaanayaanba, mise waa kuwo aada isleedahay way sii jiitamayaanoo muddo dheer bay soconayaan?
Rabshadahan muu malayna horta rabshada maantii beri dhammaan doonto muu malaynahay, waayo maanaa disida anakaan u jeedno wixii ciidan la keenay waay maanaa way kara lacsan yihiin. Marka dadkina dad oo boqol ruux 50 ruux ma aha, waa intaas oo kuno ruux oo maana soo qaaday mudaharaad. Marka lama saadaalin karo marka xilliga istaagi doona, laakiin muu malaynaya inaa maanta istaagi doonaan ama beri istaagi doonaan. Marka muddo ay qaadanaysaa hal wiig la qaadataa iyo afar beri qaada, laakiin haddi waxad ma saadaalin laga samayn karo oo beri amis beri dambe la dhihi karo ma aha. Makas
kaasi waxa uu ahaa Muqtar Xuseen Haaji oo ah madaxa jaaliyadda Soomaalida ee magaalada St. Louis oo ah magaalada sidaas aan ugu fogaan halka rabshaduhu ay ka socdaan ee Ferguson wuxuuna u warramayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Laanta af Soomaaliga idaacadda VOA ayaad weli naga dhageysanaysaan. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdi Wali Sheekh Axmed ayaa shalay sheegay in mooshinka isaga ka dhanka ah laga soo abaabulay xafiiska madaxweynaha. Ra'iisul wasaaruhu wuxuu bogaadiyay xildhibaanada ka hor muujiyay baarlamaanka inay ka soo horjeedaan mooshinkaasi. Dhinaca kalena gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa isna shalay war qoraal ah oo uu soo saaray ku sheegay inaan howlaha mooshinka la gudageli doonin ilaa inta laga xalinayo xiisadda iyo buuqa ka dhashay. Haddaba qaar ka mid ah xildhibaanada keenay mooshinkan ayaa ka jawaabay qoraallada ka soo baxay gudoomiyaha baarlamaanka iyo hadalka ra'iisul wasaaraha. Mid ka mid ah xildhibaanadaasi waa Cabdi Rashiid Maxamed Xidig, waxaanu u warramay wariyaha VOA-da ee magaalada Muqdisho Axmed Xasan Culaad. Marka horena wuxuu ka warramayaa sida ay u arkaan hadalka gudoomiyaha baarlamaanka.
Gudoonka baarlamaanku waa mahadsan yihiin, waxa ay si cad u tilmaameen in lixdii bisha ay qabteen mooshinka, afar iyo labaatankiina ay golaha baarlamaanka oo shalay si sharci ah loogu qaybiyey, soddonka bisha oo maxanku yidhaahdaa axadda soo socota aana laga doodi doono cidi dood qabta kabacdina la codayn doono. Gudoonku shalay saddex mar su-aalaadna weydiiyey, wuxuuna weydiiyey mooshinkii ma haysataan, waa haysanaa, xero ma laydin siiyey ajendihii, waa na la siiyey, waa mahadsantihiin. Sidaasuu ansax ku yahay mooshinku oo uu ku qaybsan yahay. Waxaa soo hadhay qoraalkii soo ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha. Xafiiska ra'iisul wasaaraha qoraalkii xalay ka soo baxay wuxuu ahaa qoraal ay ka muuqatay degenaansho la'aan iyo nooc hoggaamin la'aaneed, taasoo muujinaysa leadership xumada ra'iisul wasaaraha ka muuqata. Wuxuu run ahaantiisi meel ka dhac ku sameeyey gudoonka baarlamaanka, because gudoonka baarlamaanku mooshinkii oo inuu sharci yahay uu sheegay gudoonku, oo xaqa u lahaa ciddii xaqa u lahayda inuu sheego, ayuu wuxuu ku tilmaamay sharci darro, isaguna awooddaas ma laha. Number one. Number labo, wuxuu dhiirigeliyey oo uu la dhihi karaa isaga ayaa resource garaynaya kuwa dhibaatada baarlamaanka ku wada. Ra'iisul wasaaruhu wuxuu lumiyey wada shaqayntii iyo uu la lahaa madaxweynaha. Wuxuu lumiyey oo uu maamuli waayey golihiisii wasiirada, ayuu maamuli waayey oo loogya oo cad.
Laakiin markaad fiirisid ra'iisul wasaaraha hadalkiisa iyo wixii baarlamaanka ka dhacay, ra'iisul wasaaraha aragtidiisa ka hadlay, wuxuu muujiyey baarlamaanka waxyaabihii ka dhacay isaga iyo madaxweynaha qaabka wada shaqayn waayeen, shakhsiyaadka madaxweynaha maaragtay saaxiib iyo tilmaamay. Marka hadalladaas miyuusan xaq u lahayn inuu ku hadlo macno uu hadlo soo jeediyo wax fikirkiisa?
Isaga iyo madaxweynaha waxa dhexmaray hadduu sheegaya isaga u taala, isaga iyo golihiisa wasiirada waxa dhexmaray isaga sheegi kara, laakiin golaha baarlamaanka ma interfeer garayn karo. Number one, mooshinka sharci darro kuma sheegi karo, waa kow. Labo, xildhibaanada corruptir kuma sheegi karay. Saddex, corruptionka iyo mushkuladda iyo carqalada iyo abaabulka xafiiskiisu ka socdaa baarlamaanka maalin walba hor istaagaysa. Waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo kursiga ra'iisul wasaaruhu meesha caqabadiisu iminka way taagan tahay, waa national crisis. Waxaana weeye there's no point oo maxanku yidhaahdaa oo mooshinka aan ahayn oo lagu soo celin karayo. Laakiin waxaan rabaa gudoonka inaan u sheego kursiga laysku haysta iminka waa kursiga gudoonka, oo ra'iisul wasaaruhu tiimka uu soo abaabulaya ay caqabada ku yihiin, because hadday baarlamaanka hor ay hoggaamin waayaan waxay noqonaysaa iyagu inay meesha baneeyaan. Waxa khasbahayana waa tiimka uu ra'iisul wasaaruhu soo abaabulay.
Marka ugu dambeyntii caqaladan sidee marka in la wada hadlo oo isfaham loogu gudbo, iyo in maaragtay maadaama baarlamaankii ay howshiisii ay caqabad ay noqotay, ra'iisul wasaaruhu wuxuu sheegay inuu diyaar u yahay in wax walba xal lagu dhameeyo?
Nin xal raadinaya siduu shalay u hadlayay uma hadli lahayn. Nin xal oo dhan ka soo quustay ayuu ekaa. Maxanku wadaadaa fawdo iyo buuq keliyana wax ku raadinaya ayuu hadalkiisu u dhacay. Dhinaca kale, xalku waxa uu yahay shuruucda dalka iyo sida ay tahay in lagu maamulo. Mooshinkii waa yimid, gudoonka baarlamaanku mooshinkiina waa uu ansixiyey. Waxaa ka bacdina loo gudbay in baarlamaanka la hordhigo. ee warqada gudoonka baarlamaanka soo saaray shalay oo idaacadaha qaar kood ay si khalad ah u fasireen qodobka tobnaad wuxuu leeyahay kulanka saddexaad oo ajendihi iyo mooshinkiiba loo qaybiyay golaha baarlamaanka ayuu si cad ugu muujinayaa oo 24 bisha waxaana noo ballansan 30 bisha in mooshinkaas loo codeeyo inta waxaan ahayn cidii keeni karta ayada taqaan meesha ka keeni kareyso
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidiga oo ka mid ah xildhibaanada keenay mooshinka ka dhanka ah ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo magaalada Muqdisho ugu warramayay wariyaheena Axmed Xasan Olaad
idaacadda habeennimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA ee ka baxda 8 ilaa 9 fiidnimo maalmaha Khamiista ilaa Axada waxaan ku celinaa midda 7 ilaa 8 fiidnimo socota oo mararka qaar aan wax ka bedelno ama wax cusub ku soo kordhino
laakiin habeenka Isniinta ee 3 soo galayso waxaanu saarnaa barnaamij cusub oo aan ku celisahayn oo ka hadlaya wacyigelinta cudurka dabaysha iyo waliba maaweelo iyo madadaalo barnaamijka qaybka ah
sidoo kale fiidnimada 3 habeenka 4 soo galayso waxa VOA ay baahisaa barnaamij aan ku celisahayn oo loogu talagalay dhalinyarada waa barnaamijka waa go'aankaaga
labadaasi habeen ee barnaamijyada cusub ee aan ku celiska ahayn ee VOA sii deynayso 8 fiidnimo ilaa 9 fiidnimo hawday ma la'aan waxaanad magaalada Muqdisho ka dhageysan kartaa idaacadda raadiyo kulmiye hargeysa waxaad mar walba ka maqli kartaa idaacadda FM ta ee VOA iyadoo boosaasana aad ka dhageysan kartaan idaacadda SBC
galab wareegsan markale waxaad la socotaan idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA guud ahaan dunida waxaa maanta ka bilaabmay ololaha muddada 16 maalmood ee lagu dhaqdhaqaaqayo sidii lagu joojin lahaa tacadiyada ka dhanka ah haweenka iyadoo la abaabulay kulamo lagu falanqeynayo sidii loo joojin lahaa isla markaana loo sameyn lahaa fariimo ku aadan amurtaasi haweenka ku dhaqan Soomaaliland ayaa culays waxa ku haya gudniinka hablaha oo caado aanan wali sulina iyadoo saakana laga bilaabay halkaas ololaha muddada 16 maalmood wariyaha VOA ee Hargeysa Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaa amurtaasi waxa uu ka wareystay wasiirka xigeenka shaqada iyo arrimaha bulshada Shugri Xariir Ismaaciil
ololahan waa olole caalami ah waa 16 maalmood oo ka bilaabma bishan November 25-keeda oo maanta ah ilaa December 10-keeda in ku eeg maalmahaas oo dhan waxa laga hadlaa in maxaa ku leeyahay tacadiyada haweenka ka dhanka ah in maxaa ku dhahay xuquuqadka asaasiga ah haweenku ay leeyihiin iyo qaabkii maxaa ku dhahay arinta loo horumarin lahaa hadaba hal ku dhiga sanadkan Soomaaliland ay qaadatay waxa weeyaan deegaanad badbaadada deegaanada ama amniga deegaamada waa horseedka dhameystirka tacadiyada haweenka ka dhanka ah marka inkasta Soomaaliland ay deganaanshiye far badan leedahay oo nabad buuxda 100% ay ka jirto haddana waxaanu ku sii maxaan ku dhahay dardar gelinayna in maxaan ku dhahay dadka aanu tusno deegaanka nabadiisa iyo amnigiisa hadii la sugo oo la wanaajiyo in ay dhameynayso in maxaa ku dhahay tacadiyada ka dhanka ah xuquuqda insaanka guud ahaan gaar ahaan kuwa loo geysta haweenka
in maxay noocyada kala duwan marka tacadiyada ee Soomaaliland inta badan ka dhaca
horta tacadiyada adduunka ee haweenka ku dhaca badankooda waa isku mid waxa weeyaan waxa loo oran karaa in dalalka qaar kood waxay ka cawdaan maxaa ku dhahay dhinaca in ka qaybgalka talada in qaar waxay ka cawdaan maxaa ku dhahay kufsiga qaar waxay ka cawdaan dumarka oo la garaaco qaarba waxay ka cawdaan laakiin inaga Soomaaliland tacadiga ugu weyn ee haweenka ka jira waxa weeyaan gudniinkan gabdhaha lagu sameeyo kaas horta waxaan wuxuu kaga jiraa safka hore tacadiyada ka dhanka xuquuqda aadamaha iyo ta haweenka shariicada Islaamku aanay ogolayn oo ka jira in maxaa ku dhahay waa la arki karaa in maxaa ku dhahay in kufsiyo mararka qaar kood meelaha qaar ka dhacaya laakiin ma badna sida meelaha amaan daradu ay ka jirto oo kale kuma badna in dalkan in maxaa ku dhahay dhaqankan maxaa ku dhahay umadana ay leedahayna waxa weeye mid aad iyo aad uga suurjeeda laakiin ka laftisa waanu address gareynayna oo waanu eegayna si aanu u yareyno in maxaa ku dhahay khatarta ka iman karta dhinaca caafimaadka tacadiyada kale ee maxaa ku dhahay aan isleeyahay way jiraa waxa weeyaan inkastoo dadka qaar kood aanay tacadu arkaynin haddana marka loo eego dhinaca xuquuqda aadamiga tacadi noqon kareysa waxa weeyaan gabdhahan iskuuladii aan tooska loogu direynin oo gabdho fara badan aan doonno inkastoo tayada waxbarashada gabdhuhu ay kor u kacday muddadan madaxweynahan maanta talada hayaa xukuumaddiisu ay gacanta talada ku qabatay haddana waxaan rabnaa in aad loo kordhiyo taas waqtigan xaadirka waxa sabab u ah haweenka inta badan iyagu maxaan ku leeyahay gurigii ka shaqo tagaya oo quuta daruurigii raadinaya dadna inantii ay gurigii maxaan ku dhahday ay ku harayso
laakiin wasiir markaynu ka hadlayno tacadiyada noocyadan markaad soo tilmaantay hadday noqoto gudniinka iyo hadday noqoto dumarkii dugsiyada aan loo direynin waa dhaqan muddoba soo taagnaa oo dhaqanka inta badan la tilmaamaa inuu door muhiima ka ciyaara islamarkaana aad u dhiirigeliyo in qodobadaas ay dhacaan iyada taasi ololahan aad samaynaysaan muddaad wadaysaan waa 16 cisho dhinaca dhaqanku maanu ahayn mid saameyntiisale maxaa idinka qorsheyaalaad ka gelaysaan
dhinaca dhaqanka wallaahi waa run oo taas waxa weeyaan mid jirta laakiin muddooyinkan dambe waxa isdhexgalka bulshada iyo aqoontuba kor bay u kaceen waxaasna waxaa saameynaysa maxaan ku dhahday in hanaanka maxaan ku dhahday dastuuriga ee dawladdu ay ku hagayso wax iyo maxaan ku dhahday amaanka jira marka waxaa loo qabtaa kulamo iyo maxaan ku dhahday iyo wada hadal bulshada dadka xukuma oo maxaan ku dhahday afka qaladna dayn ku noqono community leaderska oo iyagu dhaqankana gacanta ku haya si loo dhiirigeliyo in maxaan ku dhahday waxbarashada dumarka kor loo qaado oo la raaco hal ku dhiga ah gabadh waxbaratay waa bulsho waxbaratay
muddo waa la qeylinayo oo laga hadlayo arrimaha tacadiyada haweenka haday noqoto kufsiga haday noqoto gudniinka fircooniga haday noqoto qodobadan kala duwan ee soo tilmaanay ilaa haatan waa la socdaa barnaamijyo kala duwan baa socda ololayaal iyo wacyigelin baa socda maxaa isbedelay tallaabooyin lagu tallaabsaday noo tilmaami karaysaa intaasi maadaama muddadaasi hawlahaasi la soo waday
waxyaabaha la taaban kara iminka shirwacow maxaan ku dhahay dhacay waxaa ka mid ah horta dadkii si furan ayaa bay uga hadlayaan waxa laaliya wixii tacadiya khuseeyo oo dhan hadday tahay kufsi hadday tahay maxaan ku dhahay gudniin hadday ay tahay ka qaybgal siyaasadeed hadday ay tahay maxaan ku dhahday amniga hadday tahay wax walba bulshada maanta reer Soomaaliland waxa u furan saaxad furan oo maxaan ku dhahday ku tusaysa heerka xuquuqal insaanku uu ka joogo Soomaaliland in dadku si furan ay uga wada hadlaan waxyaabaha iyaga taabanaya marka taas waxa weeyaan wax weyn oo maxaan ku dhahay silentis la jabiyay
waa tahay taasi waxa ay ahayd wasiir ku-xigeenka arrimaha shaqaalaha ee Soomaaliland waxa ayna ugu warramaysay magaalada Hargeysa Cabdixakiim Maxamuud Shuruuc wa Shukri Xariir Ismaaciil wasiir ku-xigeenka shaqada iyo arrimaha bulshada ee Soomaaliland
waa tahay haatanna aan dhinacii heesaha eegno fanaanka Maxamed BK mid ka mid ah heesaha ku looqeyo
dalla mama no uyblo mahese munaay kana tay la ajibay anigune dalla mama no uyblo mahese munaay kana tay la ajibay anigune haram ko laaydiyo arfay allada timi isay kuba barbartayo waligad waligad maasi amunamuna imuna haram ko laaydiyo arfay alla da timi isay kuba barbarteyo waligeed waligeed maasi mamuna mamuna hadal mabaal aliso wakku kamaaroda arab keedo keedo wanu hadal mabaal aliso wakku kamaaroda arab kedu kedu wanawan ab lagu ma heli karo adrat qaliyatay issa sharafta dertay urad dursan batay munamuna ab lagu ma heli karo atrataliyatay issa sharafta dertay urad dursan batay munamuna
galab wanaagsan markala dhageystayaal waxaad nagala socotaan VOA Washington waxaa la soo gaaray qaybihii dhexe ee daacadda waxaad ku soo maqan barnaamijkii dooda gaaban iyo sidoo kale amuuraha Mareykanka hase yeeshee bal markii hore qodobadii wararkayaga ugu waaweynaa aynu dib idin xusuusino wararka ka imaanaya koonfurta Soomaaliya ayaa waxa ay sheegayaan in duqeyn dheeraad ah oo dhinaca cirka ay geysteen diyaaradaha dagaalka ee Kenya duqeymahan ayaa waxa ay ka kala dhaceen agagaarka degmada waa deegaanka Hargeysa Yare iyo Faanoole oo dhinaca koonfureed ka xiga degmada Jilib ee gobolka Jubada dhexe ugu yaraan 12 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab ayaa la sheegay in duqeyntaasi ay ku dhinteen sida dadka deegaanka ay u sheegeen idaacadda VOA idaacadda Al-Shabaab ee leeyihiin ayaa iyaduna waxa ay tabisay in aan cidna waxba ku noqonin weerarka ka dhacay Hargeysa Yare. Duqeymo kale ayaa maalinkii saddexaad iyaguna waxa ay ka socdaan deegaan lagu magacaabo Gudoondhowe oo 40 km ka xiga dhinaca magaalada Baladaxa oo Koonfureed halkaasi oo ciidamada Kenya ay sheegeen in laga soo abaabulay weerarkii lagu qaaday bas ka tagay magaalada Mandera maalintii Sabtidii oo lagu dilay 28 qof oo rayida ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda dilkaasi.
Magaalada Ferguson ee dalka Mareykankana waxaa ka dhacay rabshadihii ugu darnaa ee in muddo halkaasii ka dhaca kadib markii guddi xeerbeegta Mareykanka ay go'aamiyeen in aan dacwad lagu soo oogin sarkaal cadaan ah oo biliska ka tirsan oo isagu toogasho ku dilay wiil madaw ahaa oo aan hubaysnayn. Madaxa biliska ee San Luis John Belmar ayaa sheegay in dadka rabshadaha sameeyay ay dhismayaal fara badan dab qabadsiyeen, wuxuuna sheegay inaysan jirin wax dhaawac ah oo la soo wariyay. Ugu yaraan 29 qof ayaa bilisku xireen. Goorsii horeysan ee biliska ayaa isticmaalay sunta dadka kaga ilmeysiisa si ay u kala eryaan dibadbaxyaasha. Dibadbaxyo kale ayaa sidoo kale laga dhigay magaalooyin kale oo ku yaala dalkan Mareykanka sida New York, Oakland iyo Chicago.
Hoggaamiyaha Iran Ayatollah Ali Khamenei ayaa waxa uu sheegay in Mareykanka iyo awoodaha xulufadiisa Yurub ay ku guuldareysteen in ay isku dayaan isku daygoodii ahaa inay Iran ku keenaan gundahooda intii ay socdeen wada hadallada barnaamijka nuclearka. Warkan oo la soo dhigay bartaha isbuuclaha internetka uu ku leeyahay talaadada maanta hoggaamiyahaasi ayaa markii ugu horeysay la soo qoray tan iyo markii uu bilowday wada xaajoodka qowdaha dunida ee Iran ay isku raaceen in la ballaariyo heshiiska waqtigiisa tan iyo sanadka soo socda dhexdiisa. Muddo kordhintan ayaa waxa ay timid kadib markii labada dhinac ay ku guuldareysteen inay gaaraan heshiis isniintii shalay ahayd, taasoo lagu xaqiijinayo in barnaamijka nuclearka Iran uu noqdo mid nabdoon iyadoo dalkaasina beddelkeeda laga khafiifinayo cunaqabatantii xagga dhaqaalaha ee saarnayd.
galabuna xanaayay markala hawada idin kale nahay waa galabnimo salaasa bisha Novemberna ay 25 tahay sanadka 2014 haatan ku soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Sandeere waa kan.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka. Hoggaamiyaha gaashaandhigga dalka Mareykanka Jack Hagel ayaa isniintii shalay shaaciyay inuu ka degayo xilka uu ka hayo xukuumadda madaxweyne Barack Obama. Hagel oo ka mid ahaa dadkii Mareykanka u soo dagaalamay ayaa sheegay in la soo gaaray xilligii uu xilka ka fadhiisan lahaa. Shir jaraa'id oo isaga iyo madaxweyne Obama ay maalintii shalay ahayd wada qabteen ayaa madaxweyne Obama uu ammaanay waxqabadkii Mr. Hegel. Waxa uu sheegay in Hegel uu arrinta xilka fadhiisiga bishii hore uu sheegay, iyada oo Mr. Hegelna uu sheegay in la soo gaaray xilligii ku habboonaa ee uu xilka ka fadhiisan lahaa. Obama oo arrintaasi ka hadlaya hase yeeshee aan faahfaahinin sababta uu Hegel xilka uga degay ayaa waxa uu yiri:
Chuck has been an exemplary defense secretary, providing a steady hand as we modernized our strategy and budget to meet long-term threats.
Jack waxa uu ahaa xoghaye tusaale wanaagsan. Waxa uu gacan ka geystay xilli aan casriyeynayna istaraatiijiyadda iyo miisaaniyadda si aan khatarta xilliga fog ula tacaalno, innaga oo weliba ka jawaabayna dhibaatooyinka sida ISIS iyo cudurka Ebola, ayuu yiri. Mr. Hegel oo ka soo dagaalamay dalka Vietnam kadibna xubin ka noqday sanadka Mareykanka ayaan isagu sheegin sababta uu isku casilay.
It's been the greatest privilege of my life, the greatest privilege of my life to lead and most important to serve with the men.
Waxa ay ahayd sharafta ugu weyn inaan hoggaamiyo oo aan u adeego ragga iyo dumarka wasaaradda gaashaandhiga, isla markaasna aan kaalmeeyo qoysaskooda. Waxaan aad ugu faanayaa wixii noo qabsomay xilligii aanu hawsha wadnay, ayuu yiri. Haddaba taariikh gaaban oo ku saabsan Mr. Hegel ayaan weydiiyey Fadhil Sheekh Maxamed oo siyaasadda caalamka ku takhasusay kuna sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Markii hore wuxuu dhashay bisha October 4th 1946 kaba dhashay 46-dii. Dadiisadu waxay jirtay 68 sano. Chuck Hegel wuxuu ahaan jiray nin oo golaha sanadka aqalka Mareykanka ka mid ah, wuxuuna matali jiray gobolka Nebraska. Doorashadiisa u horreysay ee golaha sanadka wuxuu ku guuleystay 1997 ku guuleystay, ilaa wuxuu marka hayay oo laba jeer ku guuleystay doorashada aqalka sanadka ula joogo ilaa iyo 2009 markay ahayd, taasoo larabay marka inuu u tartamo sanadkii 2008 markay saddexaad doorashada muuna u tartamana wuxuu go-aansaday in uusan u tartamin. Marka isagoo intaa joogay ayaa kadib waxaa dhacay Obama ayaa bishii markay ahayd January 2013 yaa ka codsaday inuu u magacaabo aqalka sanadka Secretary of Defense uu noqdo wasiirka difaaca ee dalka Mareykanka. Wuxuuna u dhaartay jagadaasi bishii February 2013 u dhaartay shalay oo ahayd 24-ka bisha November wuxuu iska casilay jagadii.
Mr. Hegel waxa uu xilka xogeyaha gaashaandhigga Mareykanka hayay muddo sanad iyo 7 bilood ah. Maxaa hadaba u qabsomay muddadaasi uu xilka hayay?
Waxyaala lagu xusuusto waxaa ka mid ah haddii wanaag la dhaho waxyaala fara badan buu qabtay dhahaan, laakiin haddaynu u gudubno sababta ah inuu iscasiray maanta iyo waxyaalaha lagu xusan karo, waxay ku leeyihiin intii yaradoo meesha hayay waxaa in badan lagu eedeeyey inuu yahay nin aan shaqada uu qabanhayo markay noqoto la dhiilgareynta gruubkan hadda la dhaho ISIS-ka la dhaho Islaamiga oo kasoo baxay Middle East, inuusan u lahayn khibrad ku filan. Waxaa sidoo kale lagu xusan karaa oo hadda ay badan rubrikan ku eedeenayaan Obama ku eedeenayaan inuu ahaa nin aan xidhiid aad u dhow la lahayn madaxweynaha Obama iyo golihiisa oo isaga ku xidha. Intii ka horreysay uu usoo noqonay Secretary of State-kan waxyaa lagu xusan karo inta sanadka waxaa ka mid ahayd inuu ahaa nin aad iyo aad markasta u dhaleeceeya madaxweynihii hore Bush oo xaqiiqatan ayba ahaayeenba laba nin oo isku xisbi ah. Waxyaaluu ka qaban jiray dagaaladii ka socday Ciraaq ama kuwii ka socday Afghanistan iyo kaabku u handalgarin jiray aad buu u dhaleeceyn jiray. Marka isku duduubo waxyaalo badan oo koostigareeyay darteed buu hadda xilka uga taydhaan, sida inuusan khibrad u lahayn la dagaalanka nimankan ISIS-ka iyo inuu ku guuldareystay la saanqaadka golaha Obama iyo tiimkiisa inuu ku guuldareystay.
Sida aynu soo xusnay, madaxweyne Obama iyo xoghaye Hegel midkoodna kama hadlin sababta uu xilka uga degay. Waa maxay haddaba sababaha qarsoon ee loo aaneynayo in Mr. Hegel uu xilka uga degay?
Xaqiiqatan in qofku uu jiray iska casilo waa arrin soo jireena, arrin haddaba waqti bilaabatay ma aha. Hadda Hillary Clinton oo kata way ka tagtay jagada State of Secretary, way ka tagtay, waa ka John Kerry lagu bedelay. Kuwo badan oo qaybtan haystay sirdoonka way ka tageen. Asaga laftiisa jeeda umsimaana ka hor ninkii joogi jiray waa ka tagay jagada. Markaad fiirisid in jagada oo secretary-ga oo lahayo ama ha noqoto secretary of state ama ha noqoto secretary of defense ama ha noqoto secretary of health, waxay door ha noqotee in uu administration-kiisu dadka ay magacaabeen mar ka mid a ay ka tagaan waa wax dhaca oo jira oo iska soo jireena waaye. Haddii aynu fiirino comparison-ka xaggaas iyo isagii Obama, xaqiiqatan Bush baa kaga badnaa inta oo ka tagtay. waa second term ki Bush ku jagada qabtay waxa hal mar dhacday inay la saddex kamida xubnihiisa sarsare wasiirada inay ka tageen markii hadaro wax ku soo biyoon kuwa cusub oo magacaabay.
ugu dambeyntii raad nooceeya ayay tegidda Mr. Hagel ku yeelan doontaa maamulka madaxweyne Obama iyo ciidanka Maraykanka
xilli lagu jiro kala guur ama la dagaala nimankal ISIS-ka dowladda Syria dagaal lagu jiro meelo badan ay kaga furan tahay kala guur Afghanistan uu ay shaqa ka taagan tahay ayuu ninkan isacjilay marka kala guurka yare uu ninkan isacjilay inta qof kale soo magacaabayo fursad ay qaadanayso ma waxay noqon doontaa xilli aad iyo aad ugu noqontaa aqal aad soo martay noqon doonta.
dhegeystayaal waxa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka maanta ku soo qaadanay xogayihii gaashaandhigga Maraykanka Jack Hagel oo xilkiis ka casilay. intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi sandheere aad buu u mahadsan yahay barnaamijkaasi amuuraha Maraykankana isaga ayaa nala socodsiinaya. haatanna ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban iyo wariyahayaga magaalada Nairobi Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno musaalaxada ama dib u heshiisiinta soomaalida mudnaanta ay leedahay ma loo maray mase waxyaaba ay tabayso ayaa jira waa mowduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaana igala qayb galaya rofesor maxamed cali ibraahim oo isagu ku takhasusay culuumta islaamka iyo daraasaadka la xiriira oo madax ka ahaan jiray ururka islaax ee dalka soomaaliya kanana qayb galay dhowr shir oo dib u heshiisiina oo u dhexeeyey maxaakimta islaamiga iyo dowladdii madaxweyne cabdullaahi yuusuf axmed iyo khaliif axmed gaabow oo isagu ah gudoomiyaha xisbiga nabadda iyo cadaaladda ee dalka soomaaliya labaduba waxa ay joogaan nairobi. waxaan ku bilaabayaa rofesor maxamed cali ibraahim.
waa mahadsan tahay yaasiin wardheere. dib u heshiisiinta soomaaliya waxaan leeyahay horta musaalaxadu maadaama dad muslimiin aanahay oo soomaaliya ah oo kulligooda muslimiin ah waxaa saaran waajib ah inay heshiiyaan baa saaran wax badanna waa la isku dayey oo musaalaxaad badan baan ka soo qayb galay alxamdulilah. markii dhibaatada ay ka dhacday xamar oo lagu kala yaacay runtii dowladda ugu horreysay ee soo dhaweysay dib heshiisiin u samaysay waa dowladda Jabuuti baa u samaysay 2019-kii. xaqiiqatan Jabuuti dowladda la yiraahdo abaal badan bay inagu leedahay, fursooyin badan bay samaysay. dib u heshiisiintii waxay ka qayb gashay labaad ee lagu sameeyey Jabuuti carte 2000 ee Cabdiqaasin dowladdu madaxda ka lagu soo dhisay. waxaa ku soo xigtay tii kalato oo maxaan ku yiraahdaa isbahaysigii dib u heshiisiinta Soomaaliya ama dib u xoreynta Soomaaliya iyo dowladdii Cabdullaahi Yuusuf lagu heshiisiiyey ayay marti gelisay oo soo dhaweysay, yacni shirar badan oo caynkaas ayay samaysay. haddana waxaan filayaa inay juhuudda ugu badan iyo dadaalka ugu badan ay ku dhiibto maxaan ku yidhaahdaa ciidamada la yiraahdo Hiil Walaal la yiraahdo oo gobolka Hiiraan joogo, gobolka aniga u dhashay, oo hawl badan qabtay. waxaanse ka xumahay dadka qaarkiis inay wax ka sheegayaan dad wax ma garata away arrintaasi waa ka xunaa, waa kanaga cudur daaranayna. marka musaalaxada annaga runtii markii aan islaax madaxda ka ahaa waxaan sameynay laba musaalaxan Muqdisho ka sameynay, midna waxay ahayd xagga Kaaraan, midna waxay ahayd xagga mataqaanaa Koonfurta Muqdisho. labaa xafiisu ku yaal waaweyn, wax badanna waan heshiisiinay, waxayna ahayd xataa gobolka Hiiraan oo dadkii qabaailkii wada degaan ay dagaalameen baan dib u heshiisiin ka sameynay. marka dib u heshiisiinta Soomaaliya way socotaa, dad badan oo hadda ku howlana way jiraan oo ku dadaalayo, laakiin waxaa xagal daacinayo waan ogoleyn waa siyaasiyiinta wey oo doonaya arrinta meesha inay taagnaato.
Khaliif Axmed Gaabow,
aad iyo aad aan idinkugu mahad celiyaa Yaasiin oo adiga iyo saaxiibadaada kala shaqeeya V O A. kolley waxaa laga yaabaa in la wada maqlay, laakiin istaraatiijiyadeeda aan dadku aad wada fahmin. Soomaaliya waxa way jiraan, laakiin dib u heshiisiin waxa la yidhaahdo waxay leedahay community participation, in ummaddu ay ka qayb qaadato. laakiin haddii la yidhaahdo laba nimo saaxiiba ama dhowr qof oo saaxiiba meel la isugu geeyo macno badan ma keenayso. Waxa waxay u baahan yihiin dib heshiisiinta implementation ay u baahan tahay. Waxay u baahan tahay society-gu inay ka qayb qaataan, sababtoo ay tahay society-gu waxaanay doonin haddii meesha la keeno mar walba crisis ay bay naqanayaan. Marka waxaan aaminsanahay Soomaaliya dib heshiisiintii la rabay inaynan ka hirin.
Professor Maxamed Cali Ibraahim, waxaad hoggaaminaysay wafdigii maxkamadaha xilligii Cabdullaahi Yuusuf oo weliba ahaa wafdi heer sare ah oo ay dhexdhexaadinaysay dowladda waddanka Suudaan. Khibradda aad halkaasi ka hesheen iyo tan aad ku dabaqdeen dalka gudihiisa adoo la kaashanaya, maxaa kaaga soo baxay ee dib u heshiisiinta Soomaalida?
Runtii dib u heshiisiinta Soomaaliya wax badan baa la isku dayay in maxaan ku yiraahdaa la sameeyo. Sida walaalkii Cabduqaadir u sheegay, waxbaa ka jira daacadnimadii baa iska yaraatay. Horta dadkii dhexdooda Soomaalida ahaa kalsoonidii baa dhuntay oo dadka isku qabeen Soomaalida iyagoo walaalo ahba waxay kaashanayaan cadow kalato. Ama
horta runtii oo ficlan dib u heshiisiinta waxay u baahan tahay ahlul xal wal caqd, dad u ahla ayay u baahan tahay. Haddii example oo kale aan soo qabto, wax dib heshiisiin lagu tilmaamay ee ka dhacay magaalada Muqdisho xilligii dowladda Cabdullaahi Yuusuf ay maamulaysa dalka, waxaan xusuustaa in dad meel la isugu keeno taangiga Ethiopia ay leedahay dhinacyada laga istaajiyay, taasna lagu yiri waa lagu heshiiyey. Marka markaad fiirido mar waliba waxaa jira dhaqan Soomaalida dhexdeeda ka hoos galayo ka dhex dhashayo la yiraahdo gacan ku rimis. Marka wax gacan ku rimisa dadka Soomaaliyeed ma anfacayaan. Dib u heshiisiintii loo baahnaa Soomaaliya kama aysan dhicin, Soomaaliya qabaa'il ay u dagaalameen, jufooyin ay u dagaalameen, dowladda sida loogu jira ayaa loo dagaalamay, 4.5 loo dagaalamay, dabadeetana jufo kasta waxay u dagaalatay 1000 chapter ayay u dagaalantay. Sidaas daraaddeed waxaa loo baahan yahay dib u heshiisiin grassroots leh oo sidii for example oo kale to meelo fara badan oo Soomaaliya kamida nidaamyaha ka jira. Nidaamyadaasna waxaa u baysa dib u heshiisiin iyo wax la isku ogsoon yahay. Waxaad arkay qolo ordayso qolo la socoto kule heshiis aan sameyn, xagee la geeyaa? Waxa waxay u baahan yihiin ummadda loo wada inay aqbasho. Marka ummaddii loo wada waxaysan aqbalin, waa waxa mar waliba ceebta ee loogu dambeynayo. Marka dib u heshiisiin uma dhicin.
Dad isku wada mid ma ahayn siyaasiyiin sharaf leh oo wanaag oo waddankooda iyo dalkooda ka damqanaya diintooda way jiraan, laakiin inta badan waxa weeyaan maxaan ku yiraahdaa dad oo dantooda ka shaqeynaya. Mithaal ahaan haddaan usoo qaato dowladdii u dambeysay ee xamar lagu agaasimay oo lagu dhisay oo li awal mara fi taariikh ay noqotay in xamar in shirweyne laiskugu yeero 800 iyo something odayaal laisu keeno ay baarlamaan soo xulaan oo dastuurkii waafaqaan oo halkaa lagu dhisay oo dadka expectation badan ay ku lahaayeen, maanta waxa weeye dadka madaxda ka ah ayaa ku rafanaya. Waxaan leeyahay sharciyada ha loo hoggaansamo, nidaamka iyo dastuurka iyo waxaan ku heshiina ha la raaco, mooshinkan lala ordaya ha layska joojiyo. Dhibaatada meesha ay ka timid waa halkaas, sarta meesha ka quruntay waa halkaas. Marka waa taa in layska jiraa oo siyaasiyiintaas ilaahay ay ka baqaan oo ummadda u naxaan oo ay joojiyaan isqabqabsadagan badan iyo fulaan iyo callaan. Dowladdii laga sugaayay inay nabadgelyo soo celiso, inay dib u dhisto oo federaalka hagaajiso, inay mataqaanaa dadka dib u heshiisiin u samayso, wixii oo dhan kama shaqeysa ee dan khaasa ayada ay leedahay iyo dana ay ka leedahay higsiga 2016 oo ay rabaan mar kale inay kusoo noqdaan bay ka fikirayaan mooye, taas wax soconayana ma ahin. Ummadda Soomaaliyeed waa baraarugsata, wayna ogtahay, caalamkan wuu ka warqabaa. Marka waxaasoo inay ka joogsadaan oo ummadda dib u heshiisiin u sameeyaan oo laga shaqeeya raba dadka in la walaaliyo. Ani mar waxaan ka madaxa dalada gobolada dhexe lagu mideynay baan ayaan ka mid ahaa. Markii aan xaggan ka baxnay oo aan tagnay oo maxaan ku yiraahdaa ilaa 10 state niman la baxay, ay intay midoobeen yiraahdeen hal state aan ka sameynayna gobolada dhexe ilaa Hiiraan ay ku jirto, waana la kala tuuray. Marka madaxdii meesha joogtay ayaa yaana kala tuurtay, marka oo dantoodii ka arki way, marka waxay yiraahdeen Dr. Maxamed waa banoo soo diyaar garow inuu naga takhaluso raba. Taasina khatarteeda ay leedahay, danaha khaaska ah la iska joojiyo, ummadana dib u heshiisiin sax ah loo sameeyo, siyaasiyiintana ha la heshiisiyo, midda kale caalamka laftiisu dib u heshiisiin u baahan, isaga laftiisa in dib u heshiisiyo, Yurub iyo Galbeed iyo waxa isku haysta iyo Mareykanka isku haysta, gobolladii kale oo deriskana la ahaa iyo iqliimiga iyo gobolkana way soo galeen, faragelis baa lagu hayaa. Marka ummada Soomaalida ha la isu daayo, ayagaa heshiinayo, siyaasiyiintana haddayna wax u qabanina faraha kala baxaan.
Horta mar waliba facilitator waa loo baahan yahay, absolutely waa loo baahan yahay facilitator, laakiin facilitatorgu ma aha nin fidna ka shaqeynaya ama garab la safan ama ciidan shisheeye salka ku haya maaha. Soomaaliya waxaan ogsoonahay xataa wax kale iska dhaafay dhibaatada ka taagan waxa ugu badan waxaa ka mid ah xataa culimmadu way dagaalansata maalin kasta. Waxaad arkay ifta siyaasiya, nin shiiq ho nin kale nacalada ayuu ridinay,
quraan uu ku ridinaya kii kale quraan uu ku ridinaya qabiil ku qabiil bay ridinayaan macnaheedu taasna waxa usala dagaalka bis waxaanu macna malaa crisiska usana qofta mar walba haya attention yah oo aad u kacsan yahay inuu qof islaamad caaya wax iska fudud waay marka wax miimka waxa waaye dadka in attention kooda la dejiyo culumada la heshiisiyo naftirkooda qabaailaadka la heshiisiyo dadkii ahlul xal wal aqdiga hada professorku waa hal erayuu yiri ana waxaan joogay 2012 kii magaalada muqdisho aan joogay 800 iyo something oo sheegay ma aysan ahayn ahlul xal wal aqdi dadka ka naxaya dalka ma aysan ahayn dad diinta ka naxaya ma aysan ahayn dad muwaadiniintu fiican tahay ma aysan ahayn waxaan ogsoonahay in kaarar la sii estimation ay sameeyeen ee raadin 777 way taageertay 20 way ka amurtay 20 hadii ay ku runyaa waa diid marka wax basic ah ma ahan oo Soomaalida u cunan waxa Soomaalidana waxaan ugu baaqayaa anigoo ka faa'iideysanaya media inaysa khatarta isku dheereey nin qabiila taageer nin madaxweyna taageer meel ku geeymiis khatarta isku dheereeyneysa hadda for example waxa dawladda dhexdeeda ka socda hadii dawladdu ay burburto ama crisis iyo dhibaato kala tala sii galo macnaheedu waxa waye dadka xilibanada ee taageeraya dawladda ha ogaadaan inaysan ama madaxweynaha taageeri ama barnaamijtan waxa fiican in maslaxada umada taageeraan maslaxada dalka taageeraan maslaxada diinta taageeraan laakiin hadii macnuhu uu sidaa noqdo khatarta iyaga isku dheereeynaya guriga ku hoydaan ma arki doonaan dhibaato badan ee dhalaya waxyaabaha marka muhiimka ah oo xusida mudan waxay toon rabaa inaan sheego dadku waa inay masalixdooda taageeraan aanay taageerin madaxweynaha igu qabiila prime ministerka igu qabiila hebel igu qabiila hebel isku principalna taas soo amaysa ku naxariisamaysa taas jas marka finally dib u heshiisiintii la rabay ma aanay dhicin qabaailka la heshiisiyo siyaasadda dhimale siyaasadda waa loo tartamay karaa mushkilad ma laha laakiin waxa muhiimka waxa waaye culumada kale iyo dadka qabaailka in la heshiisiyo tabadeetana opportunity la siiyo dadyaga siyaasiinta hadii kursiga wayaan ayaka ya taageera la'aanta
waxaan leeyahay sharciyada ha loo hoggaansamo nidaamka iyo dastuurka iyo waxaan ku heshiinay hala raaco mooshinkan la ordayo hal iska joojiyo dhibaatada meesha ay ka timid waa halkaas sarta meesha ka quruntay waa halkaas marka waa taa in la iska jira oo siyaasiintaas ilaahay ay ka baqaan oo umada u naxaan oo ay joojiyaan isqabqabsadagan badan iyo fulaan iyo xallaan dawladdii laga sugaayay inay nabadgelyo soo celiso inay dib u dhisto federaalka hagaajiso inay mataqaanaa dadkii dib u heshiisiin u sameeyso
iyada iyo dumaasantii kuwaasi waxay ahaayeen professor maxamed cali ibraahim oo siyaasi isla markaana hoggaaminayay wafdigii dib u heshiisiinta ee maxkamadaha soomaaliya ee xilligii cabdullaahi yuusuf axmed kulankii ka dhacay magaalada khartuum iyo gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo midnimada khaliil axmed hagaabow
doodaasi gaaban halkaad ka dhageysanayseen waa v o a washington yaasin ciise wardheerana aad buu u mahadsan yahay haatanna qodobadii wararkayaga ugu waaweynaa mid iyo labo bal cabdicasiis xuseen cusmaan oo stuudiyaha ugu heliyaan ka codsado
magaalada ferguson ee dalkan maraykanka ayaa waxaa ka dhacay rabshadihii ugu darnaa ee muddo bilowina halkaasi ka dhacay kadib markii guddi xeerbeegti maraykan ay go'aamiyeen inaan dacwad lagu soo oogin sarkaal cadaan ahaa oo bilayska ka tirsan oo isagu toogasho ku dilay wiil madow aan hubaysnayn madaxa bilayska ee san louis ayaa sheegay in dadka rabshadaha sameynaya ay dhismayaal fara badan dabqabadsiiyeen wuxuuna sheegay inaysan jirin wax dhaawaca oo rabshadahaasi ka dhashay balse ugu yaraan 29 qof ayaa la xiray dhinaca soomaaliyana wararka ka imanaya koonfurta soomaaliya ayaa sheegay in duqeymo dheeraad ah oo dhinac cirka ay geysteen diyaaradaha dagaalka ee kenya duqeymahan ayaa ka kala dhacay agaarka degmada hargeysayare iyo faanoole oo dhinaca koonfureed ka xigta magaalada jilib ee gobolka tubada dhexe ugu yaraan laba ka tirsan maleeshiyada ururka al-shabaab ayaa la sheegay inay duqeymahan ku dhinteen balse idaacadda al-shabaab ay iyadu afkeeda ku hadasho ayaa iyaduna tabisay inaan cidna wax ku noqon weerarka ka dhacay halkaasi
waa tahay waad mahadsantahay cabdicasiis xuseen cusmaan halka aad ka dhageysanayseen wararkaasina waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal haatanna mid ka mida kaalimihii heesaha
عروه كليل داي هلا لعلم دوك ويريا غبال عاشقاي هل اسكلي نفتيري عروه كليل داي هلا لعلم دوك ويريا عشقاي هل اسكلي نفتيري هذا العام في ما قبر يقهر جحايلكو عبابي مايو نصيبكم قوبي مايو كشر هذلك كشر كشر هذلك هذلك كبشر عبد عن دمين كشر هذلك كشر كشر هذلك هذلك كبشر
tahay ku jira hadalka iyo nugu ahaan bay daacadayadii ku soo afmeereenaayo codkii baxsanaa Xasan Aadan Samatar intaynu mar kale kulmi doono waa Sahra Cabdi Axmed Cabdi Casiis Xuseen Uusmaan iyo dhamaan babaada VOA oo idin leh isma dhaafno
horsadku abaar ma sheegini hayaan ku nagdi weeyi arna ka yaabi mayni kuchar hadalka kuchar kuchar hadalka hadalka kubachar addan damayne kuchar hadalka kuchar 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 kuchar
This program has come to you from the Voice of America, Washington.